ันเอตรงกับวันศุกร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2567ถือว่าเป็นวันสิ้นปีเก่าแบบไทยเดิมตรงนี้ก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่เพราะคำว่าสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าการตักการข้ามหรือว่าการผ่านการตัดในที่นี้ก็คือสิ้นปีซึ่งในสมัยรัชกาลที่4มีพิธีสัมพัชรฉินก็คือการตัดปีอยู่ในลักษณะของการทำบุญสะเดาะเคราะห์การข้ามก็คือข้ามจากปีเก่าไปปีใหม่ส่วนความหมายคำว่าผ่านก็คือการที่พระอาทิตย์ข้ามผ่านราศีมีนไปสู่ราศีเมษฟังแล้วประสาทรับประทานไปเลยเรื่องหลายอย่างถ้าไม่ศึกษาค้นคว้าเอาไว้ก็ทำความเข้าใจได้ยากเพราะว่าโหราศาสตร์นั้นเป็นการเก็บสถิติอย่างหนึ่งที่ต่อเนื่องกันมาเป็นพันพันปีแล้วก็สรุปลงมาเป็นศาสตร์ก็คือความรู้ที่พอจะทำนายได้ว่าบุคคลที่เกิดในวันนี้เดือนนี้ปีนี้จะมีแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรซึ่งจะมีส่วนที่แม่นยำถึง 60-70% ถ้าถามว่าแล้วแบบนี้ไม่ฝืนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือขอบอกว่าไม่ฝืนเพราะว่าบุคคลที่เกิดในวันเดือนปีใกล้เคียงกันก็แปลว่าสร้างบุญสร้างกรรมมาใกล้เคียงกันในเมื่อเป็นเช่นนั้นถึงเวลาช่วงชีวิตหนึ่งๆเกิดอะไรขึ้นบ้างก็สามารถที่จะบอกเล่าหรือว่าทำนายกันได้แบบหยาบๆอยู่แล้วแต่ถ้าจะเอาให้แม่นกว่านั้นก็ต้องฝึกฝนในเรื่องของทิพยจักขุญาณได้อย่างนั้นจะสามารถบอกได้ถึง 80%ถ้าถามว่าขนาดทิพยจักขุญาณยังไม่ได้ 100% หรือเนื่องเพราะว่ามีบุคคลประเภทหนึ่งที่กำลังใจเกินบุญหรือกรรมที่จะรั้งให้อยู่ได้เป็นบุคคลประเภทดื้อรั้นสู้หัวชนฝาถ้าหัวไม่แตกซะก่อนก็ฝาพังบุคคลประเภทนี้ส่วนใหญ่มาสายพุทธภูมิคือตั้งความปรารถนาไว้ว่าต้องการจะเกิดเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อมีกำลังใจเข้มแข็งทำนายต่างๆไปใช้กับบุคคลประเภทนี้ไม่ค่อยมีผลยกตัวอย่างแค่กับผมอาตมาภาพก็พอตอนนั้นพระที่วัดท่าสูงท่านหนึ่งก็คือหลวงพี่วิรัตโอภาโสปัจจุบันก็คือหลวงพ่อพระประหลัดวิรัตวัดธรรมยานท่านเป็นอเมริกันซิติเซนถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ประเทศอเมริกาแต่ว่าถึงเวลาเดือนหนึ่งก็ต้องไปรับเงินช่วยเหลือจากสถานทูตอเมริกัน$500ซึ่งสมัยนั้นพวกกับผมอาตมาภาพเห็นว่าเท่สุดๆเพราะว่าแลกเป็นเงินไทยแล้วได้เยอะมากเหตุเพราะว่าในช่วงที่เป็นอเมริกันซิติเซนนั้นท่านทำงานและเสียภาษีให้ทางรัฐบาลอเมริกาเมื่อถึงเวลามาบวชเขาถือว่าตกงานก็เลยมีเงินช่วยเหลือคนตกงานตามปกติคราวนี้หลวงพี่วิรัตของกระผมอัตมภาพนั้นท่านเป็นหมอดูมาก่อน แล้วก็ค่อนข้างจะดูได้แม่นมากส่วนที่สำคัญก็คือท่านเก็บลายมือของลูกค้าไว้เป็นพันๆเลยก็คือใครให้มาทำนายทายทักก็ขออนุญาตเจ้าของพิมพ์ลายมือเอาไว้เพื่อศึกษาให้เกิดความชำนาญยิ่งไปกว่าเดิมหลวงพี่วิรัตท่านถอดดวงกับผมอัตมภาพแล้วก็ฟันธงว่าวันนั้นเวลานั้นท่านต้องสึกแน่นอนสันดานของกับผมอัตมภาพก็คือเราก็ชายหมายมาดว่าชาติเชื้อถึงปะเสือก็จะสู้ดูสักหนก็เลยถามกลับไปว่าแล้วถ้าผมไม่สึกล่ะหลวงพี่เวรัตท่านบอกว่าผมยอมเผาตำราทิ้งเลยสรุปก็คือท่านต้องเผาตำราทิ้งเพียงแต่ว่าช่วงนั้นกับผมอัตมภาพเกิดความรู้สึกอยากจะสึกเป็นร้อยๆหนแต่ด้วยความรั้นอยากจะเอาชนะก็เลยกัดฟันอยู่ต่อมาต้องการจะเห็นคนเผาตำราทิ้งเท่านั้นเองก็แสดงว่าในเรื่องของสถิติช่วงนั้นอาจจะเป็นจุดต่ำสุดในกำลังใจของตนเองแต่ถ้าหากว่าเรายืนหยัดกัดฟันสู้จนผ่านไปได้ก็จะดีขึ้นมาเองแต่ว่าภายหลังเมื่อไปสร้างสำนักสงฆ์ธรรมยานแล้วตั้งเป็นวัดท่านต้องหาเงินเพื่อขยายวัดเพื่อสร้างวัดท่านจึงขออนุญาตกลับไปใช้วิชาหมอดูอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันนี้ท่านสร้างวัดเสียจนใหญ่โตคนคำนวณว่าราคาเป็นพันล้านก็เกิดจากหมอดูนี่เองคราวนี้พวกเราก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของหมอดูถ้าว่ากันตามตำราโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นหัตถศาสตร์คือดูลายมือมหาทักษาเลขเจ็ดตัวพรหมชาติก็อยู่ที่ว่าเราศึกษาแล้วมีความชำนาญแค่ไหนแต่ก็สามารถบอกกล่าวได้แค่ไม่เกิน 60-70% เท่านั้นเพราะว่าเป็นการประเมินจากสถิติโดยรวมแต่ว่าในส่วนของทิพยจักขุยานนั้นสามารถบอกได้ถึง 80% เพียงแต่ว่าผู้ที่ใช้ทิพยจักขุยานนั้นถ้ามีความคล่องตัวจริงๆจะรู้ว่าพูดได้เท่าไหร่บอกได้เท่าไหร่ต่อให้รู้เป็นร้อยแล้วให้บอกแค่หนึ่งแค่สองก็ต้องทำตามนั้นไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดโทษกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงก็ดีหรือในปัจจุบันลูกศิษย์ของกระผมอัตมภาพก็ตามจะมีไอ้พวกแสนรู้หรือว่าไอ้พวกอวดรู้กลัวว่าคนจะไม่รู้ว่ากูรู้เพราะฉะนั้นอะไรที่ท่านบอกไปแล้วพอเหมาะพอดีพอควรก็มักจะไปขยายความอย่างเช่นไปฟันธงว่าหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงเคยเกิดเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์โน้นเกิดเป็นนักรบท่านนี้แค่ได้โม้ให้คนอื่นฟังละปากอ้าตาค้างกูก็พอใจแต่ไม่รู้หรอกว่าถ้าครูบาอาจารย์ยังอยู่อาจจะซวยโดนมาตรา112ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกไปพอเหมาะพอดีพอควรแล้วอย่าแสนรู้ไปเพิ่มเติมเหมือนกับหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพิ่มเข้าก็เกินตัดออกก็ขาดแต่ยังทะลึ่งไปทำก็โดนโทษปรามาสพระรัตนตรัยเสียเปล่าๆดังนั้นในเรื่องของหมอดู ถ้าหากว่าจะศึกษาก็เป็นเพียงการกำหนดรู้แนวทางคร่าวๆในชีวิตเท่านั้นส่วนที่เหลือถ้าหากว่าเราภาคเพียรพยายามด้วยตนเองต่อให้เขาบอกว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าพยายามจริงๆก็สำเร็จเพียงแต่ว่าจะยากลำบากอยู่หน่อยหนึ่งเราต้องไม่ท้อถอยเสียก่อนแล้วหมอดูยังมีจรรยาบรรณที่ตนเองจะต้องยึดถืออย่างสมัยที่กระผมอัตมภาพศึกษาวิชานี้ครูบาอาจารย์ก็เตือนว่าเด็กถ้าอายุยังไม่พ้น7 ขวบอย่าไปทำนายให้เป็นอันขาดก็ยังสงสัยว่าทำไมครับท่านบอกว่าพ่อแม่หลายคนเกลียดลูกตัวเองไปเลยเพราะหมอดูไปทักว่าเป็นกาลกินีเกิดมาแล้วให้โทษกับครอบครัวทั้งที่เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นในเรื่องของจรรยาบรรณหรือว่ามารยาทในวิชาชีพจะต้องมีอยู่มีลูกศิษย์หลวงพ่อวัดท่าทรงอยู่ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์อยู่วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาสามารถที่จะทำนายทายทักโดยทิพยคุยานได้แม่นมากพูดง่ายๆว่าทักออกไปเมื่อไรก็ร้อยละเกือบทั้งร้อยเป็นไปตามนั้นจนกระทั่งมีนักการเมืองชื่อดังมาเชิญตัวไปเป็นที่ปรึกษาพรรคแล้วอาจารย์ท่านนั้นปฏิเสธไปไม่ทราบว่าปฏิเสธโดยจรรยาบรรณของหมอดูหรือว่ารู้เห็นได้ชัดเจนว่าพรรคนั้นอนาคตไม่ไกลในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าใครศึกษาด้านนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะการใช้ทิพยจักขุยานในการทำนายทายทักอันดับแรกเลยต้องรู้ว่ารู้แล้วพูดได้เท่าไหร่อันดับที่สองต้องไม่ลืมว่าคำทำนายนั้นเกิดจากปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นอย่างเช่นทำนายว่าถ้าวิ่งจากวัดท่าขนุนไปกรุงเทพโดยใช้ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3 ชั่วโมงเราจะถึงกรุงเทพนั่นคือความเร็วในปัจจุบันที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเราเร่งความเร็วขึ้นก็จะถึงเร็วกว่า3 ชั่วโมงลดความเร็วลงก็จะถึงช้ากว่า3 ชั่วโมงก็แปลว่าสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในระหว่างกลางทำให้ผลของคำทำนายเปลี่ยนไปหลายต่อหลายคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้บางทีก็ทะเลาะเบาะแว้งกับหมอดูใหญ่โตไปเลยว่าทายไปแล้วไม่เห็นแม่นอย่างที่เขาลือกันโดยที่ไม่ได้ดูว่าในช่วงระหว่างนั้นตนเองทำอะไรไปบ้างการใช้ทิพยจักขุยานในการเป็นหมอดูจึงเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะว่าอันดับแรกถ้าหากว่าเราฝืนกฎของกรรมโทษจะเกิดแก่ตัวเองอันดับที่สองถ้ารู้แล้วบอกเกินกว่าที่เขาอนุญาตก็โดนอีกและอันดับสุดท้ายถ้าหากว่าทำนายไปแล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางคำทำนายนั้นไม่เกิดผลอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเสียก่อนสำหรับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถ้าใครสนใจสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้เพียงแต่ว่าชีวิตของคนคนหนึ่งคงไม่ได้มีมากมายถึงขนาดเที่ยวจะต้องไปเป็นขี้ข้าชาวบ้านเขาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นของตนเองจะดีกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้